수많은 노예가 있었습니다.
마라미 뽕 알리비노온.
어째서 요셉은 노예인데 총리가 될 수 있을까요?
Pero paano kaya si Joseph naging governor siya kahit alipin siya noon?
이제 그걸 우리가 가지고 가야 되겠습니다.
다빠트 하와칸 나텐 이토.
수많은 목동들이 있습니다.
Noon maraming mga shepherds.
성공한 목동은 없습니다.
Pero walang kahit isang naging successful.
어떻게 다윗은 무엇을 가지고 있었길래 왕까지 되어서 사람 살렸습니다.
Pero si David, ano bang meron siya na naging hari siya at nagligtas siya ng maraming tao? Tayo ba? Kaya ba natin gawin ito rin? Dapat hawakan natin ito.
Sumanang saramdari hewero nagannde, otoke Daniel은 총리장이 될 수 있을까요?
At noon, maraming mga tao lumabas sa ibang bansa, pero si Daniel naging head ng lahat ng governors. Dahil pumasok sila sa goal of the heavenly mandate.
이 속에 들어간 사람들은 이걸 발견하게 되죠.
Ang mga taong pumasok ito na discover nila ang absolute goal
뭡니까?
nila. Ano ba iyon?
영적 힘입니다.
Ang spiritual na kalakasan.
이 힘이 있는 사람은 절대 사명을 깨닫게 되죠.
At mga taong may kalakasan na ito, marirealize nila ang absolute mission nila.
회복입니다.
Ang restoration or ang pangbalik. Ito yung lecture 2 kahapon.
이 천명 목표를 가진 사람은 절대 헌신할 수 있습니다.
At ang taong may absolute goal, kaya niyang gawin ang absolute devotion.
그게 뭘까요?
At ano ba yun?
시대 치유입니다.
Ang healing ng edad na ito.
오늘 여러분이 마지막 가지고 가야 될 응답이 이겁니다.
At ang pinakahuling sagot na kailangan niyo hawakan ay ito.
어떻게 이것을 할 수 있냐는 겁니다.
Pero paano ba natin magagawa ito?
오늘 여러분이 하나만 딱 가지고 가면 됩니다.
So ngayon hawakan niyo lang ang isang bagay.
우리 머릿속에는요, 천억 개가 넘는 뇌세포가 있어요.
At sa brain natin, meron mga 100 billion brain cells.
이걸 우리의 몸을 이 뇌에서 다스리는 겁니다.
So, ang brain cells na ito ay nagko-control ng katawan natin.
우리의 생각을
ang pag-iisip natin
말하자면 우리의 지성이죠.
Or ang pag-iisip natin or yung intellect natin.
뇌에 다 이게 들어가게 되는 겁니다.
Ito ay pumapasok sa utak natin.
가장 중요한 거는 이겁니다.
At ang pinaka-importante ay ito.
하나님을 만날 수 있는 놀라운 영성이 우리 속에 있는 겁니다.
Meron tayong spiritual na spirituality na kaya natin sumpungan ng Diyos.
여러분이 지금부터 이 비밀을 이 속에 넣는 겁니다.
다빠트 ang mystery na ito, ang sikretong ito dapat ipasok niyo dito.
아시겠죠?
나이티디안 niyo ba?
5분이면 됩니다.
Okay lang kung 5 minutes lang.
이걸 보고 정식 기도라고 합니다.
At tinatawag natin itong scheduled prayer.
5분이면 돼요.
5 minutes okay lang.
내일부터 시작하시고 오늘부터 시작하세요.
So simula bukas, simulan nyo ito.
어마어마한 것, 여러분 이걸 하지 아니하면 다른 게 계속 들어가는 겁니다.
Pero kung hindi nyo gagawin ito, mga ibang bagay ay papasok sa inyo.
승리할 수 없어. 일반 사람 되는 겁니다.
At hindi kayo magtatagumpay, parang mga normal na tao kayo.
여러분이 이 축복을 넣지 아니하면 불신자 따라가야 돼요.
At kung hindi nyo ilalagay ang pagpapalang ito, kailangan nyong i-follow yung mga unbelievers.
어째서 그 많은 음악인 가운데 Crosby는 승리했을까요?
So sa lahat ng mga musician dito sa mundo, paano nagtagumpay si Crosby? Dahil meron siyang ito. Ang concentrative prayer.
이쪽으로 집중할 수 있는 거.
그러니까 얘는 mag-concentrate dito.
조금 시간이 지나면 몰입할 수가 있어요.
At mamaya, kaya niyong gawin ang immerse prayer.
이러면 세계를 정복하게 돼요.
At kung gagawin niyo ito, mas ma-conquer niyo ang buong mundo.
이것만 가지고 하면 됩니다.
So, kailangan niyo lang hawakan ito.
증거를 드리겠습니다.
Bigyan ko kayo ng ebidensya.
이 안에 사단이 점령했단 말이에요.
So, sa loob nito, si Satanas ay pumasok.
요구됐던 사람이 세계를 정복했는데 3단체입니다.
안 타옹 ito na sukop nila ang buong mundo pero sila ang three organization.
이 사람들이 이걸 한 겁니다.
아주 mga taong ito, ito ang ginawa nila.
무슨 말인지 알겠죠?
나인틴디안 요 바꾸는 것 나사비 ko. 나 sukop nila ang Amerika.
이게 바로 이겁니다.
Ito ang tinatawag natin Genesis 3, 6, and 11.
6장, 11장.
Genesis 3, 6, and 11.
증거 나왔잖아요.
Ito ang ebidensya.
불신자가 사단에게 몰입을 해서 세계를 정복했다면 우리는 간단히 이길 수 있다.
And kung an unbelievers nag-immerse sila sa loob kay Satanas, edi tayo, kaya natin isakop ang buong mundo.
여기는 우리 목사님들 계십니다.
So marami tayong pastors dito.
이 비밀 알면 목사님들은 반드시 승리하게 돼 있다.
At kung mga pastors, kung alam nyo ang sikretong ito, kaya nyo magtagumpay.
여러분이 안 나가도 사람은 몰려오게 돼 있다.
Kahit hindi kayo lalabas, ang tao ay magpa-follow sa inyo.
중직자분들이 이 부분을 이길 수 있는 비밀 가지고 있으면 로마서 16장 사람 됩니다.
Kung ang mga lay leaders natin, meron kayong sikreto na ma-overcome ninyo ito, kaya nyo maging mga
세상입니다.
Tao sa Romans 16. Ito ang
Eagle Remnant가
mundong ito. At kung mga remnants na alam ninyo ito at i-change nyo, amazing things ay mangyayari sa inyo. Gawin nyo lang ito ng 5 minutes.
그러면 이 응답이 와요.
At itong sagot ay darating. Concentrative prayer ay darating.
이러면 감람산의 응답이 와요.
At kung ganun, ang answer ng Mount of Olives ay darating.
이러면 마가다락방의 응답이 와요.
At ang answer ng Mark's Upper Room ay darating.
나중에 24시대입니다.
At mamaya ang kaya niyong gawin ng 24 hours.
여러분이 모르고 안 하기 때문에
dahil hindi niyo alam at hindi niyo ginagawa ito,
우상 종교가 세계를 장악한 겁니다.
Ang religion ng Diyos-Diyosan ay nagsakop ng buong mundo.
지금 드디어 초능력 운동이 나타나고 있어요.
At ngayon, meron tayong mga supernatural movement na nangyayari ngayon.
이 세 단체가 다 바로 이 부분을 알아낸 겁니다.
At yung three organization na ito, alam nila ang bagay na ito.
아시겠죠?
나인틴디한 요 바?
지금부터 매일같이 5분만 해라.
So, araw-araw, gawin nyo lang ito ng 5 minutes.
그러면 어느 날 여러분에게 하나님의 나라 임하게 돼요.
At kung gagawin nyo ito, ang kaharian ng Diyos ay pupunta sa inyo.
어느 날 여러분에게 세계를 정복하는 능력이 나타나요.
At magkakaroon kayo ng kalakasan na masakop nyo ang buong mundo.
어떤 이 렘넌트는요, 그죠? 한 번도 안 해.
Pero yung mga ibang remnants, hindi nila ginagawa ito kahit isang beses lang.
그러면 시간 지나면 노예가 돼요.
At mamaya, magiging alipin sila.
포로가 돼요.
Magiging captive sila.
속국돼요.
Magi-colonize sila.
마지막으로 꼭 기억해야 됩니다. 하나만 됩니다.
So sa huli, dapat maintindihan nyo ito. Ito lang gawin nyo.
이유입니다.
Ang dahilan?
여러분은 세상 과학이 모르는 것을 해결할 수가 있는 겁니다.
다행히 그 그녀는 이 솔루션한 ang bagay na ang word science ay hindi nila masolusyonan.
천명 목표의 삼이요.
Ito ang mission ng goal of the heavenly mandate.
이게 바로 문화치유입니다.
At ito ang pag-healing ng culture.
드셔야 돼요.
다빠트 알람 뉴
여러분을 부르신 이유는 이 속에 들어가서 문화를 치유하시겠다.
Ang dahilan na tinawag kayo ay dapat pumasok kayo dito at i-heal ninyo ang culture na ito.
계획입니다.
Ito ang plano ng Diyos.
바깥에서 보고 어떻게 이런 많은 이 팀들이 모일 수 있냐?
So mga tao sa labas, tinitingnan nila tayo at sabi niya, "Ba't ang daming tao dito? Paano sila nag-gather dito?"
아니, 어떻게 이렇게 잘할 수 있느냐?
Ang daming tao dito, pero ba't ang galing niyo?
아니, 어떻게 이렇게 사고 하나 없이 이렇게 하고 있냐?
At walang aksidente nangyayari ngayon, ang galing niyo lahat.
시작입니다.
Ito ang umpisa.
물론 여러분 때문에 병이 들 정도로 수고하는 분들이 지금 눈에 안 보이겠어요.
Siyempre, dahil sa inyo, merong mga tao na they're working hard para sa inyo at parang may sakit pa sila.
영상 팀에 잠깐 가봤는데
at pumunta ako sa video team.
밤새 잠을 못 자고 일을 해가지고요. 갈 마스크 끼고 있어요.
At sila mayroon silang mask dahil hindi sila nakatulog, may sakit sila.
각 파트에 가봤는데 숨어서 일하는 분들이 너무 많아.
So, ang daming mga tao nagwo-work ngayon at hindi nila pinapakita ang sarili nila.
1,000명 가량 되는 사람들이 여러분 위해서 숨어서 지금 일하고 있어요.
마 1,000 tao ay sila ay nakatago at nagwo-work sila ngayon.
하나님의 시작입니다.
Ito ang umpisa ng Diyos.
문화치유.
Ang healing ng culture.
두 번째 이유 있습니다.
메론 pangalawang dahilan.
종교가 알지 못하는 것.
Ang bagay na hindi alam ng religion.
여러분을 통해 해결하시려고 합니다.
So gusto ng Diyos na solusyonan ito pamamagitan ninyo.
이걸 보고 절대 헌신이라고.
아, 디나타왁 나틴 이통 absolute devotion.
종교가 치유 못 해결 못 해요.
아니, religion 인디 nila 가양 i-heal ang ibang bagay.
이걸 보고 교회 치유라고.
아, 디나타왁 나틴 이통 healing of the church.
하나님이 여러분 부르신 것은 조금만 다윗처럼 하면 문화를 치유하고 교회를 치유하겠다.
Ang dahilan na tinawag kayo ng Diyos ay kagaya ni David, kaya niyong i-heal ang culture at ang simbahan ninyo.
Majimak ko isimida.
At meron pangatlo, ang final thing.
Chengchiindori motaneun geot.
Ang bagay na hindi kaya gawin ng mga politicians.
여러분을 통해서 하겠다고 하는 겁니다.
At ang Diyos gusto niyang gawin ito pamamagitan sa inyo.
그게 뭡니까?
At ano ba ito?
이 재앙 막는 시대 치유입니다.
At ito ang healing sa kapahamakan ng mundong ito.
이걸 보고 뭐라 하느냐?
At ano bang tinatawag natin ito?
이 헌신의 목표입니다.
Ito ang goal of devotion.
그래서 이 깨달음은 지금부터 조금만 하면은 학업은 승리하게 돼 있습니다.
야, kung maintindihan nyo ito at gawin nyo ito ng konti, magiging tagumpay kayo sa pag-aaral ninyo.
여러분의 머리로 공부하지 말고 이 능력으로 공부 시작해라.
'Wag kayo mag-aral sa utak ninyo, gawin nyo ito sa loob nito.
한 명도 빠짐없이 몇 배의 능력 나타났습니까?
So dapat lahat ginawa nila, ilang times naging power ang lumabas.
이거 하고 있는 요셉에게 보통 사람 다 합친 능력 나타났어.
Si Joseph, meron siyang power na kahit lahat ng bagay i-add lahat, hindi nila ma-follow si Joseph. Naintindihan niyo ba?
유광수 목사 누구냐? 여기 계신 목사님들 누구냐?
Sino ba si Pastor Yu at sino ba ang mga pastors na nandito?
모든 종교 치유할 사람들이다.
Sila ang mga tao na makakapagaling sa lahat ng religion.
모든 문화 치유할 사람들이다.
Sila ang makakapagaling sa lahat ng culture.
모든 교회 치유할 사람들이다.
At lahat, ang lahat ng simbahan kaya niyang
i-heal. 그래서 마지막으로 해야 될 렘넌트 살리는 일을 우리가 하는 겁니다.
그래서 ginagawa natin ang huling mission natin na ang pagtayo ng remnant movement.
알아들어야 돼요.
그러니까 ninyong maintindihan ito.
그 시간을 가지세요.
맘가로운 kayo ng oras na iyon.
무슨 시간요?
Anong oras?
요셉의 골방.
Ang malungkot na kwarto ni Joseph.
알아들었습니까?
나인티디한 niyo ba?
그 시간을 가지세요.
그러니까 ninyo ang oras na iyon.
뭘 말입니까?
Ano ba ang sinasabi ko?
Moses, Horeb San.
Ang Mount Horeb ni Moses.
지금 이제 마무리하는 시간입니다. 알아들어야 됩니다.
So ito ang conclusion sa lahat, kaya dapat maintindihan ninyo ito.
그 시간을 가지세요.
Magkaroon kayo ng oras na yun.
Samuel의 언약궤 옆에서.
Si Samuel sa tabi ng Ark of the Covenant.
다윗의 목장에서.
Si David bilang isang shepherd.
알겠습니까?
나인티디한 niyo ba?
엘리사의 요단에서
Si Elisha sa Jordan.
감람산에서
Sa Mount of Olives.
마가다락방.
Sa Mark's upper room.
알겠습니까?
나인티디한 niyo ba?
그러면요. 문화를 바꿔 버려요.
At kung ganun, kaya ninyong baguhin ang kultura.
여러분이 렘넌트들이 했던 그 치유를 해라.
그러니까 ninyo ang healing na meron ang mga remnants.
하나님이 그래서 부르셨어요.
나일 ito ang dahilan tinawag tayo ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nito? Ang paggaling ng Egypt.
Moses를 통한 노예 치유.
Sa pamamagitan ni Moses ang healing ng mga alipin.
Samuel을 통한 이스라엘 치유.
Ang healing ng Israel mula kay Samuel.
다윗을 통한 블레셋 치유.
Ang healing ng Philistine mula kay David.
아시겠지요?
나인티디한 niyo ba?
엘리사를 통한 아람 나라 치유.
Ang healing ng Aram nation mula kay Elisha.
다니엘을 통한 바벨론 치유.
At healing ng Babylon mula kay Daniel.
요거 했는데.
At ito lang ang ginawa nila.
우습게 봤던 초대교회가 로마 정복했어요.
Mababaw ang tingin nila sa mga early church, pero nasakop nila ang Roma.
그 이유를 알아야 돼요.
그러니까 ninyong malaman ang dahilan na iyon.
뭡니까?
Ano ito?
사단의 병을 고쳐라.
그러니까 ninyong i-heal ang sakit ni Satanas.
사단의 문화를 바꾸라.
그러니까 ninyong palitan ang kultura ni Satanas.
알면 하나님이 역사하시게 돼 있어요.
At kung alam ninyo ito, ang Diyos ang kikilos.
그렇죠.
Tama ba?
두 번째입니다.
�angalawa.
여러분이 앞으로 교회 치유 시작.
At kayo ang maglulunas sa sakit ng simbahan.
뭐죠?
Ano ito?
여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이라.
Genesis 3:15, the offspring of the woman will crush the head of the serpent.
방주 안으로 들어가라.
�umasok kayo sa ark.
방주를 만들어라.
구모와 kayo ng ark.
여러분들이 곳곳에 방주를 만들어라.
구모와 kayo ng ark sa lahat ng lugar na nandun kayo.
피언약으로 교회 살려라.
Iligtas ninyo ang simbahan sa pamamagitan ng dugo ng
Pharaoh. 바로왕 살려라.
Iligtas ninyo si Pharaoh.
노예 된 이스라엘 살려라.
At iligtas ninyo ang Israel na naging alipin.
바벨론의 포로를 살려내라.
At iligtas ninyo ang captives ng Babylon.
교회 치유입니다.
Ang healing ng simbahan.
갈보리산 언약으로 교회를 살려라.
At iligtas ninyo ang simbahan sa pamamagitan ng tipan ng Mount of Calvary.
교회를 살려라.
At iligtas ninyo ang simbahan sa pamamagitan ng tipan ng Mount of Olives.
교회를 살려라.
At iligtas ninyo ang simbahan sa pamamagitan ng tipan ng Mark's upper room.
이겁니다.
At ito.
하나만 이야기할게.
At isa pa.
성전 미문에 앉은 안전뱅이를 이렇게 세워라.
Itayo mo ang pilay na nakaupo sa harap ng temple.
Idadayaw na beautiful. Anjumbeng katong ilo seora.
Marami ang mga nagsisimba pero para silang pilay, itayo nyo sila.
Burguja, iriki seora.
Nakaupo sila sa simbahan pero disabled sila, itayo ninyo sila.
영적인 거지 이렇게 세워라.
Itayo ninyo ang spiritual na pulube.
요 조금만 하면 돼요.
Gawin nyo lang ito ng konti.
저는 24시간입니다.
At ginagawa ito ito ng 24 hours.
일부러 한 번씩 예, 안 하려고 프로그램 만들 때 있어요.
At minsan gumagawa ako ng program na para hindi ko gawin ito.
어떤 사람은 기도하는 프로그램을 만들더라고요.
Yung mga iba, gumagawa sila ng program para magmanalangin.
저는 기도 안 하는 프로그램 만듭니다.
Pero ako, gumawa ako ng program para hindi ako mag-pray. Bakit? Dahil lagi kong ginagawa ito.
Aradre deyo.
Kailangan ninyong maintindihan ito.
Kurumon. 교회를 치유할 수 있어요.
Kaya ninyong lunasan ang simbahan.
재앙 막는 시대 치유입니다.
At ang healing sa kahapahamakan sa panahon na ito.
정치인들이 알지 못해요.
At hindi ito alam ng mga politicians.
뭡니까?
Ano ba ito?
피라미드 재앙을 막아라.
그러니까 ninyong itigil ang kapahamakan ng pyramid.
이 재앙은요, 세계로 퍼지기 때문에 그게 애굽입니다.
At ito ang kapahamakan na magkakalat at ito ang Egypt.
다곤 신의 재앙을 막아라.
Pigilin ang shrine ng Dagon.
블레셋입니다.
'Yun ang Philistine.
왕들은 몰라요.
Hindi alam nito ng mga hari.
바알 아세라 재앙을 막아라.
Pigilin ang kapahamakan ng Baal at Asherah.
엘리야와 엘리사입니다.
Si Elijah at Elisha.
공부 걱정하지 말라니까요. 이리로 들어가요.
Huwag kayong mag-alala sa pag-aaral ninyo. Pumasok lang kayo dito.
미래 걱정하지 말라니까요. 이리로 들어가요.
Huwag kayong mag-alala sa future ninyo. Pumasok na lang kayo dito.
앞에 말한 그 걱정은 불신자가 하는 거예요.
다일 ang lahat ng alalahanin ninyo ay parehas ng mga unbelievers.
하나님 모르는 사람들이 하는 거예요. 하나님 아는 사람들은 이리로 들어가라.
Ang mga taong hindi alam ng Diyos, ginagawa nila ito. Pero ang mga taong nakakaalam sa Diyos, papasok kayo dito.
그러면 문화 치유할 만큼 응답이 와요.
At kung ganun, dadating ang sagot saan kayo kaya ninyong pag heal ang culture.
시험 드는 렘넌트 없기를 바랍니다. 교회 치유의 주역이요.
Sana walang mahulog sa pagsubok sa simbahan dahil kayo ang main figures na magliligtas ng inyong simbahan.
Daniel이 알았어요.
At nalaman ni Daniel ito.
세 청년이 알았어요.
At nalaman ito ng tatlong lalaki.
Nebo 신상의 재앙을 막아라.
Pigilin ang kapahamakan sa shrine ng Nebo.
바울이 알았어요.
At alam ito ni Paul.
로마 제우스 신상의 저주를 막아라.
비길리 낭 숨파 사 shrine 사 Zeus.
이런 어마어마한 응답.
간이통 napakalaking sagot 예, ay dumating.
여러분에게는 3단체의 재앙을 막아라.
그야 para sa inyo kailangan niyo ng pigilin ang kapahamakan ng three organization.
통합 종교의 재앙을 막아라.
그야 니뇽 pigilin ang kapahamakan ng ecumenism.
끝입니다.
At tapos na ang lahat.
여기로 들어가면 돼요.
Pumasok kayo dito.
5분만 해도 된다니까요.
At gawin ninyo lang ito ng 5 minutes.
여러분 지금 5분을 안 하는 거예요. 5분만 하면은 이 응답이 와요.
Pero hindi ninyo ginagawa ito ng 5 minutes. Pero kung gagawin ninyo ito, sagot ay darating.
이 응답이 오면 이 응답 와요.
Kung sagot ng concentrated prayer ay mangyayari, ang sagot ng 24 hours ay darating.
대부분 장로님들이 안 해요.
Pero halos lahat ng elders, hindi nila ginagawa ito.
심지어 목사님들도 안 해요.
Pati ang mga pastors hindi nila ginagawa ito.
Remnant들은 7명 특징이 이거였어요.
Ang characteristic ng mga seven remnants ay ito.
그러면 이 응답이 오게 돼 있어요.
At ang sagot ay darating.
결론입니다.
Ang conclusion?
지금부터 여러분은 요 부분이 생각
at sa pag-iisip ninyo, ang puso ninyo, ang pag-iisip ninyo,
Mom.
Ang puso.
Ne.
Ang utak.
Yonghon.
Ang soul.
Yuksin.
At ang katawan.
Yogol ilchisikinu.
Gawin ninyo ito ng isa.
Kuge igidomda.
At ito ang panalangin na ito.
Han bondo pyeongsaeng dong an haebakki taemune haruye 5분만 해도 역사.
Dahil hindi ninyo pa nagawa ito, gawin ninyo lang ito ng 5 minutes ang isang araw at ang sagot ay darating.
Maum, yung, yuksine, oneness을 것이 기도입니다.
At ang panalangin natin ay ang magkakaisa ng isip, puso, soul at katawan natin.
하늘 보좌를 움직이는 기도가 뭐냐?
Ano ba ang panalangin na magkakagalaw sa trono ng langit?
그래서 여러분들은 영적 서밋으로 가라.
Kaya kailangan ninyong pumunta ng spiritual na summit. At ito ang mangyayari.
그러면 학업 기능 서밋으로 가게 됩니다.
At ang pag-aaral ninyo, papasok kayo sa skill summit.
그러면 문화 서밋으로 가게 됩니다.
At papasok kayo sa cultural summit.
마지막입니다.
At sa huli,
작품 만들어라.
�ag-iwan kayo ng obra maestra.
작고 큰 작품을 매일 만들어라.
Araw-araw, malaki man o hindi, mag-iwan kayo ng obra maestra. 만들어라. Mag-iwan kayo ng obra maestra ng inyong buhay.
만들어라.
At mag-iwan kayo ng cultural na obra maestra. 만들어라. At mag-iwan kayo ng spiritual na obra maestra.
이게 끝입니다.
At ito ang lahat.
저는 배경이 없다는 걸 알았습니다.
At nalaman ko na wala akong background.
그래서 1위로 들어가기로 했고.
Kaya nag-decision ako pumasok dito.
옛날에
noon
저는 가난했습니다.
At mahirap ako noon.
1위로 들어가기 위해서.
Pero pumasok ako dito.
나는 옛날에 배울 수 있는 기회를 놓쳤어요.
At noon wala akong oportunidad para mag-aral.
1위로 들어가기.
Kaya pumasok ako dito.
모든 렘넌트들이 여기에서 학업을 했어요.
At lahat ng mga remnants dito sila nag-aral.
여기에서 생업을 했어요.
Dito sila nag-work.
여기에서 시대를 살렸어요.
At dito nila niligtas ang panahon na iyon.
아시겠죠?
나이intindihan niyo ba?
돌아가는 시간입니다.
At ito ay oras na para tayo ay bumalik.
조용한 마음으로 여러분을 마무리하세요.
At tapusin ninyo ang lahat sa tahimik na puso ninyo.
다들 눈을 감읍시다.
Ipikit ninyo ang inyong mata.
이제는 많은 축제도 했습니다.
Marami tayong ginawang festival.
많은 찬양도 했습니다.
Marami tayong ginawang praise.
조용한 시간으로 돌아가야 됩니다.
Dapat tayong bumalik sa tahimik na oras.
여러분들은 이제 갈보리산으로 감람산으로 가야 됩니다. 마가다락방으로 돌아가야 됩니다. 이제 문화 정복하러 가야 됩니다. 그 힘으로 교회 살려야 됩니다.
At sa lakas na ito, iligtas ninyo ang simbahan.
Kung humuro, sidejiang magay demeda.
At sa lakas na ito, pigilin ninyo ang kapahamakan ng panahon na ito.
Haruye. 5분만 눈을 감으세요.
Kahit 5 minutes lang, ipikit ninyo ang mata ninyo.
Haruye 5분만 집중하세요.
Mag-concentrate kayo ng 5 minutes araw-araw.
엄청난 지력이 생깁니다.
At magkakaroon kayo ng malaking
impact. Haruye 5분만 집중하세요.
At mag-concentrate kayo ng 5 minutes lang.
하루 5분만 몰입하세요.
At mag-immerse kayo dito ng 5 minutes lang.
그러면 하나님의 나라 임하게 될 겁니다.
At kung ganun, ang kaharian ng Diyos ay darating sa inyo.
여러분들은 세계 살리는 증인으로 서게 될 겁니다.
At kayo ay tatayo bilang isang witness para iligtas ang mundo ito. At ito ang pangako ng Diyos.
Iyon ay 성경의 약속입니다.
At ito ang pangako ng banal na espiritu.
가슴에 품고 돌아가기를 바랍니다.
At ilagay ninyo ito sa puso ninyo sa pagbalik ninyo.
하나님께 감사드립니다.
Diyos Ama, maraming salamat po.
시대 살리려고 렘넌트를 부르심을 감사를 드립니다.
Maraming salamat po sa pagtawag ninyo sa mga remnants para iligtas ang mundong ito.
Siyemada remnant들을 부르셨습니다.
At tinawag ninyo ang mga remnants sa panahon na ito.
Ngayon ay wiki siteye. Remnant 부르심을 감사를 드립니다.
At maraming salamat po sa pagtawag ninyo sa mga remnants sa panahon ng crisis.
도구로 사용해 주옵소서.
At gamitin ninyo sila as your tools.
하나님이 remnant 통해서 흑암을 빛으로 밝히는 일에 사용해 주시옵소서.
At gamitin ninyo ang mga remnants para ang kadiliman ay magkaroon ng liwanag.
모든 사단 문화를 빛의 문화로 바꿀 수 있게 힘을 주옵소서.
At gamitin ninyo sila para palitan nila ang culture ni Satanas sa culture ng liwanag.
요셉의 골방으로 들어가게 하옵소서.
두루간 ninyo silang pumasok sa malungkot na kwarto ni Joseph.
들어가게 하옵소서.
봄아속 실라사 마운트 오브 호렙 니 모세스.
사무엘이 간 언약궤 옆에 있게 해 주시옵소서.
시 사무엘 사 더 비 낭 아크 오브 더 코버넌트.
지금부터 다윗이 있었던 목장에 있게 해 주시옵소서.
아시 데이빗 비랑 이상 셰퍼드.
엘리사의 요단에서 갑절의 은혜를 받은 것처럼 그 장소 있게 해 주시옵소서.
아까 가야니 엘리샤 나 tinanggap niya ang double portion ng spirit. 도와간 ninyo silang tumanggap ng
로마를 정복한 렘넌트의 자리에 있게 하옵소서.
아 이타요 주실라 sa lugar na iligtas ang Roma.
주 예수 그리스도의 은혜와
sa pangalan ni Grace ng Lord Jesus Christ and the great love of God.
성령님의 역사하심.
And the working of the Holy Spirit.
치유하기 위해 가는 모든 렘넌트들 위해.
자, 라하트 ng remnants na maglulunas ng lahat. Be both now.
항상 함께 계실지어다.
And always forever. Amen. Amen.